ก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวเอาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะลดงบประมาณด้านการทหารในต่างประเทศและหันมาทุ่มเทกับการฟื้นฟูอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งภายใต้ยุทธศาสตร์อเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก1ปีผ่านไปคือสหรัฐส่งทหารไปยังพื้นที่ความขัดแย้งมากขึ้นรวมทั้งในตะวันออกกลางและอัฟกานิสถานนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังได้โจมตีใส่อิรักซีเรียและอัฟกานิสถานมากขึ้นและเพิ่มการใช้โดรนในปฏิบัติการโจมตีทางทหารมากขึ้นด้วยนะครับคุณคริสโตเฟอร์เพเบิลนักวิเคราะห์แห่งสถาบันกาโต้กล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แนวทางทางการทหารที่แข็งกร้าวกว่าสมัยประธานาธิบดีโอบามาตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคืออัฟกานิสถานโดยก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งเขาได้วิพากษ์วิจารณ์การที่สหรัฐเข้าร่วมทำสงครามอย่างยืดเยื้อยาวนานในอัฟกานิสถานว่าเป็นความสิ้นเปลืองทั้งชีวิตทหารอเมริกันและงบประมาณมหาศาลและได้เรียกร้องให้มีการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานทันทีนะครับอย่างไรก็ตาม6เดือนหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขยายเวลาการประจำการของทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานออกไปโดยไม่มีกำหนดและยังได้ส่งทหารไปเพิ่มในอัฟกานิสถานอีก 3,000 นายนอกจากนี้การโจมตีของกองทัพสหรัฐและขององค์การนาโตในอัฟกานิสถานยังเพิ่มขึ้นหลายเท่าตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาและก็มีการคาดการณ์นะครับว่าการโจมตีดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มขึ้นในปีหน้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการผ่อนคลายข้อบังคับที่อนุญาตให้ทหารสหรัฐสามารถติดตามเป้าหมายได้นะครับนอกจากอัฟกานิสถานแล้วข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนยังชี้ให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐได้เพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ส่วนอื่นๆของโลกเช่นในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือด้วยรวมทั้งการเพิ่มจำนวนทหารที่ประจำการในพื้นที่ดังกล่าวราว 31%ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในคูเวตสหอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และบาเรนด้วยนะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียรายงานชี้นะครับว่ากองทัพสหรัฐได้ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ของกลุ่มรัฐอิสลามเพิ่มขึ้น 30% ในปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนนะครับคุณราเชลสโตผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนแห่งศูนย์วิจัยซิมสันเซ็นเตอร์กล่าวนะครับว่าแม้โดรนจะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการใช้โดรนของสหรัฐในประเทศอื่นมากขึ้นแม้แต่ในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่สงครามเช่นเยเมนโซมาเลียปากีสถานและลิเบียนะครับอย่างไรก็ดีแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกวิจารณ์ว่าใช้นโยบายที่แตกต่างจากที่กล่าวเอาไว้ตอนหาเสียงแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ใช่ผู้นำสหรัฐคนแรกที่ทำเช่นนั้นนะครับเพราะสมัยประธานาธิบดีโอบามาเองก็มิได้ถอนทหารสหรัฐออกจากอิรักทั้งหมดดังที่รับปากเอาไว้ตอนหาเสียงเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน